Duela gutxi Eusko Legebiltzarrak eskola jantoki publikoen kudeaketa eredu berriak frogatzeko esperientzia pilotuak abiaraztea erabaki zuen. Eneko Biñuela, VSF, Herrien Bidezko Elikadura Taldeko Euskal Herriko Koordinatzailea, egunon.
Keixo, egunon.
Azteko, jantokien kudeaketa Euskal Autonomia Erkidegoan. Orokorrean, zer nolakoa da?
Bueno, 2000 urtean hezkuntza sailak agindu bat atera egin zuen eta horrek kudeaketa zuzentzen zuen, kudeaketa zuzena deiturikoa, eta kudeaketa hori behartzen du catering bitartez egitea. Orduan lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako eskola publiko guztiak agindu horretatik aurrera catering bidez kudeatzen dute beraien jantokiak eta gure ustez eskolei autonomia kentzen die, zen eta hauek pliego orokorrak dira eta hezkuntza sailak erabakitzen du zeintzuk enpresak sartzen diren, zeintzuk baldintza bete bar duten eta horren inguruan 2000-tik aurrera horrelako kudeaketa daukate.
Dena den bestelako kudeaketak ere badaude indarrean Larrabetzun esaterako.
Bai, noski, Larrabetzuk horren kontra adierazi egin zen eta beraiek bide propio hartu zuten, kudeaketa propioa, eta orduan lehen erabiltzen zen edo ben lehen egiten zen moduan jarraitu egin dute, ez dute gauza berririk egin, bakarrik kudeatzen dute beraien erosketa, beraien pertsonala, erabakitzen dute nori erosi, zer erosi eta nola kudeatu, eta orduan 2008-tik horra daude eta eredugarria da, zer eta beraiek kudeak eta propio honen bitartez, nabaritu edo erakutsi dute posiblea dela beste modelu bat, beste kudeaketa bat, eta gure ustez eredu bat da beste kudeaketa moduak pizkat egiteko edo bideratzeko, ez?
Ez zuzen, horri jarraitu, eredu berriak probatzeko esperientzia pilotuak abiaraztea erabaki berri du Eusko Legebiltzarrak. Zer nolako esperientziak?
Bueno, hori oraindik finkatzeke dago. Momentuz, orain dela 3 urte, zenbait eragile sozial batu egin ginen, horren inguruan mintzatzeko eta eztabaidatzeko eta erabaki genuen kanpaina bat kanporatzea, kaleratzea, zabaltzea, agindu lehen komentatako aginduren kontra, ez, juteko eta aginduen kontra, ez, aginduaren moldaketaren alde. Hau da, hainbat eskola, hainbat zentru beste kudeaketaren alde daude eta ez daukate lege honen barne ez daukate horrelako aukerarik zera kudeaketa propio egiteko. Orduan erabaki genuen proposamen bat kaleratzea, sinadura bilketa bat egitea eta lege horren modifikazioa eskatuz. Horren inguruan zenbait eragileok badaramagu gure lana egiten, gure difusioa egiten, gure barneko lanak egiten eta orain dela hilabete batzuk batu egin ginen hezkuntza sailako arduradunekin, proposamen hau mahai gainean jarri genien, baita ere alderdi politikoei eta alderdi politikoek pausu bat eman dute, adostu dute 4 esperientzia piloto hoiek ahalbidetzea eta momentuz ez dakigu nola izango diren, baina kudeak eta propio izango dute 4 eskola hauek 2 urtetan zehar, irailetik hasita, eta orduan ikusiko dugu aber nola esperientzia hauek eredugarriak izango direla beste batzuentzako eta segurazki edo espero dugu legea moldatzeko eta lege hori albidetzeko nahi dute zeniko eskolak kudeak eta propio izateko.
Irailetik aurrera badakizue non izango diren esperientzia hauek?
Ez, momentuz ez. Ez dena finkatzeke dago. Momentuz parlamentuak aprobatu duena da 4 esperientzia piloto, 2014-2015 kurtzotik aurrera 2 urtetan zehar. Ez dakigu oraindik nortzuk, nola, edo ez oraindik hori finkatzeke dago, baita ere politikarien lana da, baina baita ere eragile sozialekin kontutan izan behar dute gure iritzia, baita ere eskolen iritziak baita, eta ikusiko daireetik aurrera nola mugitzen diren gauzak.
Helburuak edo definitu dituzte?
Helburuak dira esperientzia pilotu hauek eredugarriak izan behar dira. Eta eredugarriak izan behar dira jakiteko edo erakusteko nola kudeak eta propio bat garapen lokala eta bertako produktoreen eta bertako komertzario edo merkatarien garapenean zeresan asko daukada, ez? Osea, gure proposamena da O sea, larrabetzuk daukan gestioan antzekoa. Beraiek, zera, beraien euneko laro gehia uste dut, produkten euneko laro gehia, larrabetzun. Bertuko produktoretan, Euskal Herriko produktoretan eta larrabetzuko komertxo txikitan egiten dute. O sea, eta hori da gure eredua. Hau da, bertako produktorekin harreman bat zuzen izatea, produktoreak, zera, beraien produktuak jantokietara eramatea, baitare komertxo txikiaren zera zenbait produktu baitare komertxoa zera jantokitara eramatea eta hori baitare ahalbidatuko du bertako garapena, garapen lokala eta ez catering edo horrelako alimento kilometrikoak diturikoak, ez? Bari zer nolako influentzia negatibo guzti hoia edo catering bari, ez? Hori zerbait eslatu nahi dugu. Eta uste dugu, ba bueno, eredugarriak izan behar direla lau esperientzia piloto horiek erakusteko beste modulu lokalagoak posibleak direla, ez.
Beraz, eskola jantokietan ere elikadura buru jaberantza joan behar.
Noski, noski. Eske ari gara hitz egiten egunero 82.000 menu ematen direla. Imaginatu, ez? O sea, gauza da, ez da hori egunero. 180 egunetan urtean zehar. Osea, hori da elikagai pila bat. Eta orduan ikusten dugu erosketa publiko hori zazpi enpresen eskuetan utzi dutela, zazpi enpresa horiek elikagaiak auskalo nondik egatzen dituztela, gaueko 3-4 sukaldatzen dute, urrengo gunean baratuko den menuak, garraioak, eta denetarik, eta hori ikusten dugu, zentralizatu egi dagoela, eta ez dela menu osasungarriak, ez da hori ez du bideratzen elikadura burujabetza ez da garapen lokala. Lehenengo sektorea hemen Euskal Herrian krisi larrian dago eta gainera, ba bueno, horrelako politikak ba areagotzen dute krisi hori. Zer eta beste politika batzuk martxan jartzen badira, bertako produktuekin edo produktu gertuzko produktuekin apostua egiten badute, hori aldatuko genuke eta elikadura burujabetza eruntz joango inateke. Bertako ekoizleak beraien produktuak sartuko dute jantokietan, elikagai osasuntsuak eta gainera garapen lokala. Eta hori guretzat da oso garrantzitsua. Badakigu eskola guztiak ez dutela kudeak eta modelua aldatuko, eta badaude eskola handiak eta eskola batzuk ba hirietan sartuta daudenak, ba ez daukatela horrelako inkietudirik, ez? Baina zera, beste eskola askok badute, nahi dute kudeaketa baldatu. Eta hori da, elikadura burujabetzaruntz, beste pausu bat.
Jantokien kudeaketa arautzen duen agindua aldatu nahi baduzu ere, esan duzu bezala, emandako urratsa, ba, esperientzia pilotuena, positibotzat jo duzue.
Bai, positibotzat, noski. Hau da, aldarrikapen bat, urte askoko aldarrikapen bat, jende asko dagoenen atzean, pauso bat bakarri dela uste dugu, baina pauso garrantzitsu bat. Momentuz, ja ikusiko dugu nola lau eskola hauek, nola gestionatzen dute beraien modelua, ikusiko dugu erraintz ezberdinak daudela eta gestionatzeko modula ezberdinak izango dira, baina erraintzate horiek ikusita erakutsiko dugu ba posiblea dela, ez dela inolako arriskurik egon behar, ez osasunean ez ezer, eta bueno, pauso hori ondo hartu dugu noski, osea azkenean parlamentuan egonda eztabaida bat eta alderdi politikoen artean adostu dute hau. Pauso bat da, baina oraindik lan asko egiteke dago.
Parte hartuko duzu zuek lau esperientzia pilotu horietan?
Bueno, ez dakigu azkenean nola gestionatuko diren edo nola ingo diren, baina gure erakundea guk hezkuntza mailan esperientzia asko eta lan asko egiten dugu. Eta noski, osea, hori izango gara, noski, esperientzia pilotu horiek, gertutik ikusteko, bertutik laguntzeko, eta, alden moduan apoiatzeko noski, bai.
Bukatzeko neko, bi urte horiek paso ondoren, balantzea egin eta?
Bueno, balantzea egin eta, bazaiatuko gara, urrengo pausuak ematen. Eta erakutsiko dugunez, kudeak eta hau, oso proposa dela eta etekin politak egin dituela, garapen lokaletarako, ustez urrengo pausua izango dela nahi dituzten eskola guztiak bere modelo propioa izatea. Hori da nire ustez eta oso nire ustez errez izan daiteke valentia eta konpromiso politikoa baldin badago Eusko Jaurlaritzatik eta beraiek apostua egiten badute lege hori edo araudi hori moldatzeko, oso errez izango daiteke moldaketa batekin eta, bueno, lehen esan dudanez, ez dira gehiengoak izango, baina eskolaskok aldatuko dute beraien kudeak eta modelua, bai, bai. Eta, bueno, hori espero dugu, hau da bakarrik pizka bat, zubi bat, eta zubi hori gure ustez, azkeneko, zera, azkeneko pausua da, zera, adio dire moldaketa.
Eneko Biñuela, VSF, Herrien Bidezko Elikadura Taldeko Euskal Herriko Koordinatzailea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Zubei, mila esker, agur, agur.
Agur.